dobar dan. Slušate Radio Beograd prvi program, emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o aktivnostima Crvenog krsta Kragujevca za vreme i po ukidanju vanrednog stanja tokom pandemije koronavirusa. Volonterima i zaposlenima u toj humanitarnoj organizaciji decenijama unazad nisu strane vanredne situacije i briga za druge. Pandemija COVID-19 je samo jedna u nizu vanrednih akcija u kojima je pružana pomoć starijima u izolaciji i osobama sa invaliditetom. O dobroti i podršci, ali i o aktivnostima sada, kada su relaksirane vanredne mere, razgovaramo sa sekretarom Crvenog krsta Kragujevca, Nevenkom Bogdanović. Nevenka, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Dobar dan, lep i veliki pozdrav za sve slušaoce Radio Beograda.
Vanredno stanje je iza nas. Mere su sve relaksiranije, virus korona nas je uplašio, ali i sabrao da se okrenemo jedni drugima. Kako ste se vi organizovali u Crvenom krstu Kragujevca?
Lepo ste rekli da je ključna stvar bila saradnja i osnovno je bilo da se okrenemo jedni drugima. To je bio naš put i putokaz. Krizni štab je odmah formiran, svi smo bili, mi koji smo bili na čelu važnih institucija u gradu, bili smo članovi tog kriznog štaba. Ono što je bilo jako važno, tu smo bili svi ravnopravni i ono što je izuzetno važno, na što sam ja jako ponosna, posle mnogo godina Crveni krst Kragujevca je razvio sebe do te mere da smo postali istinski partneri organima vlasti, što je i definisano zakonom. Dugo godina nam je trebalo da to vlasti vide, da smo mi jedna stvarno organizacija koja nema granice i koja je tu prva da izađe na mesto nesreće, što smo ranije pokazali, i to naše ranije delovanje i ti rezultati, odnosno što su naši volonteri i mi bili prvi koji su dolazili da pomognu i pomagali, nam je napravilo jedan takav položaj u gradu da smo zaista bili povezani sa svima, što je bilo jako važno. I prvo pitanje našeg gradonačelnika je bilo usmereno ka meni i bilo je koliko imate volontera i da jednostavno osnažimo prvo tu volontersku bazu. To je bio, da kažem, početak jednog zajedničkog rada. Ja mislim da je urodio plodom, jer ako pogledate rezultate, mislim da možemo biti zadovoljni s obzirom da smo mi jako veliki grad, mi smo se sačuvali.
I u dnevnom listu Politika je objavljen tekst da je korona samo okrznula Kragujevac. Koliko je bilo obolelih i kako su zbrinjavani ti pacijenti?
Znači, komanda je izlazila iz jednog centra, iz kriznog centra, formiran je bio taj call centar. Mi smo imali svoj call center i tačno su bili podeljeni zadaci. Niko se nije mešao u posao nekog drugog, nego smo se slagali kao Lego kockice. Svako je bio deo jedne celine koja je imala za cilj da ostanemo zdravi, da sačuvamo prvo sebe, svoje snage, svoj grad i najvažnije svoje najstarije sugrađane. I odmah smo tako počeli da razmišljamo.
Koliki procenat je obolelih bio i kako su oni zbrinjavani?
Imamo klinički centar u Kragujevcu. On obuhvata veći broj pacijenata, ne samo iz Kragujevca. Neki broj Kragujevčana nije prelazio 70, a testirano je preko 6000. To su pouzdani podaci, pošto mi imamo institut za javno zdravlje. Tako da Kragujevčana nije bilo mnogo, ali smo mi primali, odnosno klinički centar se odmah tako dobro organizovao da je imao sva odeljenja za različite oblike i nivoe težine bolesti.
Zdravstveni sistem je dakle imao pravi odgovor u pravom trenutku i to je bilo najvažnije tada kada je i čitava zemlja se suočavala sa tim virusom.
Tako je. Mi smo bili deo i zdravstvenog i socijalnog sistema ako pričamo o Crvenom krstu, ali nam je cilj bio da nam zdravstveni sistem ima tačno kao po protokolu neke, da kažemo, faze, znači odmah odmah se uključio dom zdravlja, služba hitne pomoći, apotekarska ustanova, svi smo bili jedno. Prosto se znalo putanja kuda se kreće. Ako to shvatite kao sliku, nije bilo sudaranja. Svako je od nas predlagao one mere koje su bile dobre, pokazale se kao dobre iz različitih zemalja. Da li je to bila Italija, da li je bila Kina, da li je bila Nemačka, da li su bili gradovi u okruženju koji su se ponašali tako da zaštite svoje građane.
Upravo ste kazali, imate dobro organizovanu mrežu volontera, ovog puta su stariji volonteri morali da ostanu kod kuće, ali su vam pomagali telefonskim pozivima. Oni mlađi su sada zapravo preuzeli najveći teret.
To je jedna prelepa slika, ja kad bih mogla da budem slikar i da to sve naslikam, da predstavim lepotu solidarnosti, humanosti, ta energija mladosti, ta međugeneracijska saradnja, ta ljubav bez dodira, znate, vi imate fizičku izolaciju, ali ta ljubav, ta požrtvovanost, znači bilo je 220 mladih volontera, priključilo se nama. Da bismo bili svi jedinstveni, grad je odvojio sredstva za njihovu zaštitu, jer smo prvo mislili na zaštitu volontera, to su mladi ljudi, ali smo morali da vodimo računa o njihovom zdravlju. Svi su imali crvene majice sa znakom Crvenog krsta, a sami su pozadi dizajnirali crtež gde oni nose pakete do kuće u kojoj sede veseli baka i deka. Odnosno, hteli su da kažu, nemojmo gubiti optimizam, budite vi u kući, čuvajte se, mi smo tu za vas. To je bila poruka, ostanite kod kuće, mi stižemo do vas.
Oni su stizali i u te gradske sredine gde žive starije osobe, ali su stizali i na seoska područja, periferiju Kragujevca, to je veliko prostranstvo.
Velika površina, jeste. Mi smo negde izračunali da smo za to vreme, što bi se reklo uzduž i popreko, prešli 6517 kilometara po selima. Išli smo u razna naselja, ništa im nije bilo teško. Mi smo imali call centar u Crvenom krstu koji je dobio informacije od situacionog centra. Stari sugrađani su naručivali namirnice, naši mladi su radili na tom centru i primali su narudžbine. Mi bismo odlazili u kupovinu, nabavljali im to, plaćali i nakon toga im odnosili na njihovu kućnu adresu. Znači nisu imali brige što se toga tiče ukoliko nisu imali rodbinu i susede. Tako da je bilo preko 3000 tih poziva za nabavku različitih namirnica. Imali smo jako dobru saradnju sa apotekom gde smo spajali starije ljude sa farmaceutima. Oni bi objasnili šta im je potrebno, a naši volonteri bi im odnosili lekove također na kućnu adresu. Tako da su bili bezbrižni što se toga tiče. Znači nisu imali razloga za brigu da se uplaše da će biti nestašice, da će biti gladni. To je najveći strah. Kod nas toga nije bilo. Mi nismo imali prazne rafove. Mi nismo imali da se ne zna šta se kupuje.
Stvaranje zaliha, recimo, da.
Ne, nismo. Zato što smo odmah krenuli sa informisanjem javnosti kako će to izgledati, kako ćemo nabavljati. To je korišćenje medija. Zaista puno smo koristili, non stop pričamo kako ćemo da radimo. Mi smo pozvali i privatne taksiste, pa su i oni nas poslušali, napravili pregrade, jer mora neko da se prevozi taksima da bi zaštitili taksisti, da bi zaštitili ko se vozi u taksi vozilima. Zatim imali smo jedan fenomenalan primjer kako privatne trgovine i radnici u trgovinama nama pripremaju te namirnice i oni su bili volonteri. Oni bi to sve spakovali, mi došli, uzeli, odneli, vratili se.
I evo, Nevenka, da podsjetimo i na vaš kutak za kvalitetnije starenje, jedinstveni je u Srbiji i veoma je značajna podrška starijoj populaciji u Šumadiji. Oni naravno nisu mogli da rade tokom pandemije, odnosno vanrednog stanja, ali se sada, verujem, polako uključuju, vraćaju se svakodnevici i pretpostavljam da već imaju sastanke u kutku, ako se ne varam, svakog utorka.
Oni su bili nama velika podrška. Kada vi radite i subotom i nedeljom i u danima, ono, sećate se kad smo radili od 3 ujutru pa do 7, mi smo njima podelili sve brojeve telefona i oni su od svoje kuće telefonirali, zvali, sve jedni drugi.
To je bila psihološka podrška?
I psihološka, iako je bilo kome bilo šta bilo potrebno, oni su zvali, što znači oni nisu bili pasivni. Oni su samo sedeli kod kući, bili disciplinovani, poštovali mere koje su rekli stručnjaci da se poštuje. Ono što ne mogu egzaktno da tvrdim jer nisam vršila istraživanje, nije to bila prilika da se time mi bavimo. Ali mogu da kažem, to što su oni dolazili u kutak svakog utorka, što su vežbali, što su znali kako da se zdravo hrane, što su znali kako da se čuva imunni sistem, ja mislim da je to dosta doprinelo da oni iz ovoga izađu svi zdravi. I niko nije oboleo i svi su dobro, zdravo i nestrpljivi da krenemo sa velikim kutkom, s tim što je neki dogovor da to bude u julu mesecu, tako su oni odlučili, ja im se u to ne mešam, zato što su opet imali razumevanje za nas, jer trenutno mi radimo opet velike distribucije humanitarne pomoći za one ljude koji su ostali bez posla, koji nisu imali posla, za koje je krizni štab, grad, centar za socijalni rad procenio da je potrebno da im se pomogne sada u besplatnim paketima hrane, higijene. Među njima je i 150 starijih koji dobijaju pakete i u gradu i na selu. Mislim da je taj život u kutku, ta jedinstvena priča u kutku njih na neki način je bila zaštita. Jer oni su se čuli svaki dan, zvali su ih telefonske karike, pravili su krugove i mi bismo znali da su oni svi dobro. Šta su nam još pomagali? Oni su bili pomoć da zovu telefonom dobrovoljne davaoce krvi. Crveni krst nije prestajao da radi akcije dobrovoljnog davanja krvi tokom pandemije, jer mi smo znali da kliničkom centru je krv potrebna. Uvek se može desiti nešto. Tako da smo mi prikupili od 1. aprila do sada prikupili 676 jedinica krvi. Znači u uslovima koji su, da kažem, potpuno vanredni, ali poštujući sve mere. I to su ta krila koja vi dobijete kada volontirate i kada radite u humanitarnoj organizaciji. Ta lepota, dobrote, ništa vam nije teško.
I podelite i lepe i tužne trenutke, ali vas to i ojača. A ono što je zanimljivo da neki od vaših programa su sve vreme funkcionisali. Jedan od programa jeste posvećen i osobama koje boluju od demencije i Alzheimerove bolesti. I vrlo je značajno da ste pomagali kako obolelima, tako i njihovim porodicama, jer je trebalo da se organizuju i da nastave život kako je to bilo i pre vanrednog stanja. Nije bilo lako.
Izvinite za ovaj uzdah, ali tako je, jer ovo je potpuno jedno novo iskustvo koje niko od nas nije imao i svi smo bili zbunjeni. Zamislite kako to izgleda osobi koja boluje od demencije i njihovim negovateljima. Znači oni su još bili dodatno uznemireni, to su uglavnom inače starije osobe, znači već su bile pod rizikom. A mere su nalagale da postoji fizička izolacija, da se nose maske, da se nose rukavice, što je njih dodatno još uznemiravalo. Mi smo dugo razmišljali šta da radimo, jer projekat nije bio tako zamišljen. To je projekat Ujedinjene nacije, UN Women, organizaciju saradnje sa Emitijem. Mi smo dugo razmišljali šta da radimo i onda smo se dogovorili da je ipak bolje da imamo kontakt telefonski. Bilo je stalno otvorena telefonska linija, posebna linija za razgovor sa negovateljima i ukoliko je to bilo potrebno i direktni kontakt sa njima, kako bi negovatelji znali kako i šta da rade s obzirom da se pogoršavalo stanje njihovih roditelja ili onih o kojima su brinuli. Tako da taj telefon je doprineo da su lekari, pre svega psihijatri, menjali terapiju, prilagođavali terapiju i sačuvali mentalno zdravlje kako samih dementnih pacijenata, ali i negovatelja koji su bili već iscrpljeni pod stresom, a uplašeni od toga šta će se desiti. Imali smo jednu, ako smijem da kažem, jednu divnu situaciju isto. Mislim, imam puno priča.
Evo jedan od primjera, kako da ne, izvolite.
Jedna situacija je bila gde su roditelji jednostavno imali sina starog 35 godina, oni su imali preko 70 godina. On je imao rutinu da svaki dan je morao da izlazi napolje. On ima oštećenje, nije samostalan, ali ima rutinu da mora da izlazi određeno vreme da se prošeta. Roditelji ne smeju da se šetaju, to je bilo ono vreme ograničenja. I onda smo zajedno dogovorili da naši mladi volonteri da svaki dan u to njegovo vreme dođu po njega i sa njim šetaju. I ta prisnost, prijateljstvo sa tim mladićem koja je ostvarena i koja kad je završeno vanredno stanje je proslavljeno u njegovom dvorištu i ruže koje je psiholog dobio od tog mladića nakon završenog vanrednog stanja, to je nešto što jednostavno ta zla pandemija je donela. Znači, mislila je da donosi pakao, donela je ljubav.
Tako i pobedu. Da... Pobeda je ipak stigla.
Jeste, jeste. I želim još nešto da kažem. Narodna kuhinja, svaki dan je bio kuvani obrok.
Da, koliko imate korisnika?
870 korisnika i pri tome smo mi morali da se preorganizujemo. Znači, nismo hteli da stanemo jer smo smatrali da imunni sistem mora biti jak. Moraju da jedu naši korisnici najugroženiji topa obrok. Sve vreme smo svi radili, kuhinja je radila i oni koji su bili stariji, za njih smo obezbedili od donatora posude i ukupno smo nosili 1297 obroka kući tim starijim našim korisnicima narodne kuhinje, što je bilo opet dobro jer smo tako u stvari imali priliku i da malo sa njima pričamo, da saznamo te njihove životne priče, da vidimo gde žive, da vidimo kako žive, jer jedno je kada on dođe na punkt da uzme hranu, a drugo je kad vi odete kod njega kući pa mu odnesete hranu. Tako da je ta jedna ljudska podrška došla do izražaja. Ono što je promenilo mlade jeste što su oni u stvari shvatili koliko vredi osmeh, koliko znači hvala, kako ljudi žive, jer svuda su ulazili u svakakva dvorišta, u svakakve kuće su videli što nisu imali pre. Videli su samohrane majke i videli su majke i očeve sa decom koja su teško bolesna i videli su trošne kućice i nepokretne starice i starce. Sve je to njih promenilo, sve je to uticalo na njihove živote i na njihova iskustva. Shvatili su sada šta je to Crveni krst, zašto je važno biti human. Počeli su sa dizajniranjem, a onda su došli do nekih mnogo uzvišenijih emocija i osjećanja. A da ne kažem, nismo mi zaboravili ni decu.
Pomažete i deci, posebno deci sa posebnim potrebama?
Jeste, jeste. Mi smo znači prvi talas pomoći. Prve donacije koje smo dobili mi smo usmeravali na te porodice. To je isto ono što ima Crveni krst kao prednost. Saradnja s Centrom za socijalni rad je bila besprekorna i sada je. I onda smo mi znači krenuli odmah da niko ne čeka, jer to je jako bitno. Ako čekate, vi počnete da paničite. Mi nismo hteli paniku, to je bio dogovor na kriznom štabu. Oprez da, panika ne.
Nevenka, šta je vama sada najpotrebnije posle relaksiranja vanrednih mera? Da podsjetimo i na donatore, ima ih, ali su ljudi dobre volje uvek dobrodošli.
Joj, kad bi vam rekla, možda će zvučati šta mi je prvo palo na um, nisam razmišljala da ćete me to pitati, ali reći ću iskreno, pa makar me vaši slušalci možda kritikovali, mi dobijamo zaista puno paketa i puno pomoći. Moram da pomenem posljednju pomoć koju smo dobili od Engleske, od Britanske ambasade. To je jedna opet posebna veza i ljubav. Oni su mi se javili i žele da pomognu znači organizacijama Crvenog krsta u 5 gradova u Srbiji u kojima su pre 105 godina medicinske sestre i lekari pomagali nama, između ostalog i u Kragujevcu. Naša jedinica se zove dr. Elizabet Ros, žena koja je umrla, zamislite, od tifusa, lečeći bolesne. I oni su jednostavno to što mi poštujemo, tu ljubav i nikad je ne zaboravljamo i nikad je nećemo zaboraviti, oni su se nas sada setili, ne sada, oni su se setili i ponudili nam pomoć. Ne samo Kragujevcu, nego Mladenovcu, Bajnoj Bašti, Nišu, Valjevu. I to je jedna stvarno, znate kad dobijete jednu poruku prijateljstva, a njihova COVID bolnica u Glasgowu se zove Louise Jordan, to je inače medicinska sestra koja je negovala našu doktorku Elizabet Ross na njenoj samrti i sama se razborila i umrla. Prosto to neka veza, vidite, koja postoji
I ova pandemija je zapravo imala internacionalni karakter i sve nas je povezala bez obzira u kom delu sveta živimo.
Jeste, nama su se javljali, kao i vi pitali šta želite, znate. Pa sam se nasmijela jer prva asocijacija koja mi je bila jeste posle svega šta želim, želim za moj kutak jednu harmoniku dugmetaru koji ima da pokloni njima, to su mi tražili pre korone. Pa eto.
Pa eto, možda će neko imati viška harmonike.
Nemojte mi zameriti, oni su to meni tražili pre korone, kažu nemaju to, kad bi samo to imali pa oni bi bili pravi hor i orkestar, to su mi rekli.
A vi imate i jednu stariju osobu koja divno svira harmoniku, možemo da podsjetimo kako se zove.
Naša profesorka Rosvita Topolac, jeste, ona je ta, i eto, pa sad... Hvala vam i što ste se nje setili, zvala nas je da pita kako smo, blizu 90, ona je dobro, zdravo, hvala Bogu, interesuje se kad će krenuti kutak, tako da, eto, mislim, sačuvali smo se. Vama Marina puno hvala, vi ste brinuli stalno nama, pozivali nas, pratili ste nas, to mnogo znači, jer oni su to prepričavali, oni su slušali, i tako da, radio se slušao puno. I divno je kad vi uđete posle napornog dana kući i onda se čuje kao nekada kad sam bila mala, Radio Beograd, znate ono.
Pa da, to i jeste naša misija i zaista mi svi treba da budemo na istom zadatku, pre svega da sačuvamo živote i vi ste to uspeli i da sačuvamo zdravlje, ali naravno i to zrnce dobrote treba da negujemo. Tako i neka ostane, sa željom da nastavite tu plemenitu misiju po kojoj ste prepoznatljivi širom Šumadije. Ja vam zahvaljujem na razgovoru.
Hvala vam još jednom što ste mi dali priliku da govorim. Veliki, lep, srdačan pozdrav za sve vaše slušaoce. Čuvajte se, budite zdravi i eto, još jednom hvala i srećno.
Naša sagovornica bila je Nevenka Bogdanović, sekretar Crvenog krsta Kragujevca. Poštovani slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije U središtu pažnje. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marina Stojadinović. Ostanite uz Radio Beograd 1.